قدم منستر كيتي دكتور ابي احمد امدر معتشماتمن عم مقالا كمون عملينم ادراشن اتم سيكترالسن حمس سحب سلاماوي اقبا معلبين مكركب نمنغست ايرترا مصواتا كم زعربو ذكريو منستر زينا ايرترا اتو يمانه قبر مسكال بوغنم تكبار بيين كوميشن دوبمبر قال مجدين سلام يلن كم زبولو قال امدياتا تفصيلانيان እዚ መባለን ከዘራረብሉ ክልተ አጋይሽ አድምና አለና ነበርት ቴክሳስ አሜሪካ ኢትዮጵያዊ አቶ ብርሃነ አልማየሁን ኤርትራዊ አቶ ኢሳያስ ተወለኒያም በትረ ስልጣን ይአድምዎም ከመጠን ዜጋታት እንታይ ይስማዓኩም ይልዎም አቶ ብርሃነ ይቁጥር
ክልቲኡ ህዝብ ሕጉስ ከምዘ ይኮን እንፈልጥና ምክንያት ናይ ሓባር ረብሓ ይኮነን ዝግበር ዘሎ ግብሪ ማለት እዩ ክልተ ኣሕዋት ህዝቢ ተባዒሱ ተሓጊሱ ዝኸይድ ተባሎ ኢለ ኣይኣመንን ስለዚ ዕርቅን መፈቃርን ዝመስሎ ነገር የለን ይኹን እምበር ኣብ ዝኾነ ባእሲ ዝተወሰኑ ሰባት ረብሓታት ክህልዎም ዝኽእል ሰባት ስለ ዘለዉ እዞም ረብሓታት ዘለዎም እውን ሕጉስ ኢሎም ክቕበሉ ክእሉ ኢሎም ኣይኣምንን ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዘሎ ፀገም ኢልካ ምርኣይ ፅቡቅ እዩ እቲ ባእሲ ከዓ ካብቲ ሃገር ውሽጢ ዝመፀ ጥራሕ እውን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ናይ ወፃእ ተፅዕኖታት እውን ክህሉ ክእል እዩ ኢሉ ኣምን ዝኾነ ኮይኑ እቲ ህዝቢ ፍቅርን ሰላምን ስለ ዝደሊ መፈቃር ፅቡቅ እዩ ፕራይም ሚኒስተር ኣብይ ገበሮ ዕድመ ብጣዕሚ ሕጉስ እዩ ይኹን እምበር እቲ መንግስቲ ፖሊሲ እንድሕር ዘይቀይሩ ናይ መራሒ ለውጢ ጌርካ ማለት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ተገይሩሎ ማለት ስለዘይኮነ ብመሰረቱ ናይ ፖሊሲ ለውጢ ክግበር ኣለዎ ኢሉ ኣመን
ኢሳያስ
እንታይ መስለካ እቲ ህዝቢ እዚ ሓው ህዝቢ ሓደ ህዝቢ ዘባእሲ ምክንያት እውን ኣይነበረን ኮይኑ ግን ተባኢሶም ህወት ተኸፊልዎ ኣብ ፍርዲ ከይዱ ፍርዲ ተወዲኡ ለገና ተመሊሱ ምዝራብ መስል ኣብዚ ሓደ ሕተለን ብድሕር ክዘራረቡ ዝኽእሉ ኮይኖም ነይሮም ድኣ ምእንታይ ና ቅድም ቅድም ናብ ውግእ ዝኸይዱ ምክንያት እውን ኣይነበሮምን ካብኡ ሓሊፉ እውን ክዘራርቡ ኮይኖም ስ ተዘራሪቦም ዘይውድእዎ ነገር እንዲ ኮይኑ ናብ ፍርዲ ከይዶም ተገልፅ ካብ ምዝራብ እንታይ ኣምፅኩ ድሕር ወፅሕና ቅበት ኣብ ፍርዲ ከይዶ ኣብ ፍርዲ ከዓኒ ንኩሉካ ምስኣካል ወይ ንኩሉካ ምስኣካል ሕዳ ዝማዕ ግን ተወዲኣ በታ ብፍርዲ ዝገበራ ክትከይድ ነይሩ ኣብሄግ ዝተፈርደሲ ኣብታ መሬት ክወደቕ ነይርዋል
ፍርዲ ምስ ተወድአ ከዓኒ እንደገና ንዘራረብ ብፍላይ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፁ ዘሎ ሲ ኣድላይነት ነይርዎ ድዩ ድሕር ክዘራርቡ ኮይኖም እንታይ ደስ ፈርዲ ዝኸይድ ነይርዎም ሕጂ እውን ዶክተር ኣብይ ዝብሎ ዘሎ ሰናይ ዘረባ እዩ ግን ዶክተር ኣብይ ከ በይኑ ድዩ ዝውድኦ ስጡዑም ስለተዛረበስ እቲ ነገር ክኸውን ኢልካ ንድምዳም ኣሸጋሪ እዩ ምክንያቱ ወያነ ቃልሲ ክጅምር ከሎ ሱ ከምዱል በለን ደይለ ተካዒዱ መፅሒት ኣውፅኦ ነይሩ ኣባህሎ ሃይለስላሴ ወዲቆስ ደርጊ መፅ ስለውጥ የለን መለስ ነይሩ ሃይለማርያም መፅኡ እዚ እውን መፅኡ ኩሎም ሰላም እብሉ ነይሮም ግን ምስኣ ኣፀጋ ዓቢሎም ከዓ ምዝራብ እዮም ፅላ እቲ ወሳኒ ናይቲ ፖሊሲ ከምዚ ብርሃነ ዝበሎ ለውጢ እንተደ ዘየምፅኡ ናብ ዝኸዶ ነገር ኣለዎ ኢሉ ይኣምኒ
ካብራይ ብርሃነ ቀፅል
እወ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ ብመሰረቱ ከምቲ ሓደ ሰብኣይ ዝበሎ ክልተ በራሓት ሰብኡት ብመመሸጥ ክበኣሱ ከለዉ ሰንስ የብሉን ምክንያቱ ሪሊ ሰንስለስ እዩ ዋጋ ዘይብሉ ስጉምትታት እዩ ተወሲዱ ይኹን እምበር ተገይሩ እንድዩ ሕጂ ከምዚ ተዝገብር ነይሩ ከምዚ ንገብር ነርና ከምኡ ኢልካ ንድሕሪት መሊስካ ምርኣይ ሕሽነት እዩ ጥራሕቲ ዝሓለፈ መምህሪ ገይርካ ንቅድሚት ከመይ ንገብር እቲ ህዝቢ እንታይ ድልየቱ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘሎ ህዝቢ እኮ ሰላም እዩ ዝብል ዘሎ ድምፂ ተጋሩ ንድሕር ሰማዕ ኣለካ ኮንካ ሕጂ ሰላም ኢና ንደሊ ኣሕዋትና እዮም ይብል ኣሎ ኤርትራውያን እውን ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ሰላም ኢና ንደሊ ኣሕዋትና እዮም ይብሉ ኣለዉ ንድሕር ሰላም ንደሊ ኮይና ንምንታይ ብሰላም ክንፈትሖ ዘይንፅዕር ሓደ ንእሽተይ መሬት እዚኣ ስኪሑ ወሲዱ በዚኣ ጭዕርም ኣቢሉ ኢልካ ናይ ክልቲኡ ህዝቢ ረብሓ ምዕምፃፅ ዋጋ ኣለዎ ኢለ ኣምነን ምክንያቱ እቲ ምፍልላይ ኮ ብሴትኣን ሓደን ተፈላለዩና ኢ እቲኣ ሃገር ኮይና እቲኣ ካሊእ ሃገር ኮይና እዚ እንድሕር ተቐቢልናዮ ኣብታ ናይ ንእሽተይ መሬት ጉዳይ ዘይንቕበለሉ ምክንያት እንታይ እዩ
እንታይ እዩ ክንቕበሉ ማለት ካ እንታይ ኢካ ክትብደልካ
ክልቲኦም መንግስቲ ብባድመ እዮም ተባዒሶም ኢለ ኣይኣምንን ኣሚኑ እውን ኣይፈልጥን ስለዚ እቲ ዘለዎም ፍልሊ ንምንታይ እዮም ክልቲኦም ተረዳዲኦም ዘይፈትሕዎ ናይ ባድመዎ ባእሲ ክኸውን ከባእሲ እውን ኣይክእልን ሃገር ብምልእታ ተገኒዓ እንድሕር ክትከይድ ፀቂድካ ኤርትራ ባዕላ ክትከይድ እንድሕር ወሲና እንድሕር ኢትዮጵያ ተቐቢላታ ኮይና ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን ስለዚ ኣብኡ እንድሕር ተረዳዲእኸስ ኣብታ ንእሽተይ መሬት ንምንታይ ኢና ክንዝሰሓቢ ውሰትኩ
ስለዚ እንታይ ክግበር ኣሎ እታ ክትብል ደሊካ ብርሃነ
እንቋቁሖ ዶ ቅድም ደርሆ ዝበሃል ሕቶ ኣሎና መንግስቲ ኤርትራ ዝብ ዘሎ ብፍርዲ ክንቀበል ኢና ኢልኩም ተሰማሚዕኹም ኢኹም ተቐበሉ ብሉ ኣሎ ንሕና ከዓ ኢንፕረንስፕል ተቐቢልና ኢና ግን ክንረዳዳእ ኣለና ክልቲኦምቲ ፕሪኮንዲሽን ይብሉ ሕጂ ኣክቹዋሊ ብዓይንካ ተሪእካዮ እቲ መጀመርታ ጌጋ ዝተገበረ ኣብቲ ስምምዕ ኣብቲ ስምምዕ ጌጋ ተገይሩ ዝተገገ ጌጋ ሕጂ መተመሊስካ ክትዕርዮ ምስልጣን ጌጋ ኢለ ዝኣምን ኣነ ከም ብርሃነ ብፕሪንስፕል ስዛዓበየ ዕማማት ስዛዓበየ ስራሓት ንቅድሚ ስለ ዘሎ እዚ እንድሕር ክንቅበሎ ኢና ኢልና ኮይና ክንቅበሎ ኣለና እንድሕር ክንቅበሎ ዘይንክእል ኮይና ከዓ ዘይንቕበለሉ ምክንያት ግልፅ ጌርና በዚ ምክንያት ኣይንቕበሎን ኢልካ ብሩህ ዝኾነ መስቀል ክትገልፅ ኣለካ እምበር ክንቅበሎ ኢና ክንቅበሎ ይንክእልን ኢና እንታይ ማለት እዩ
ሰራይ እሞ ድሓን ንክልተኹም እሞ ክብድሀኩም ኢሳያስ እቲ ውሳነ ግብሪ ቁልዕለሎ ልዝብ ኣየድልን ልዝብ ስለ ዘይሰርሐ እዩ ናብ ኩናት ኣትዩ ልዕሊ 100,000 ቁስላትን ሞታትን ኮይኖም ትብል ኣለካ ብርሃነ ድማ ክንዘራርብ ኣለና ቅድሚ ምትግባርና ንዝብል ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቕበሎ ኣሎ ወይ ምክንያቱ ሂቡ ኣይቅበልን ክብል ኣሎ ዝብል ርእቶ ሂቡ ኣሎ ንክልተኹም ግን ሓደ ሕቶ ከህበኩም እሞ ናይ ክልተኹም መርገፂ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብልዎ ማለት እዩ ሰላም ኣያምፀን 16 ዓመት ካብ ዝውስተን ሰላም ኣያምፀን ዝብል ነጥቢ እንተመፀልኩም እንታይ ምበልኩም
ካልእ ኣማራፂ ኢልካ ክትዛርብስ እንታይ እሞ ካልኣይ ግዜ ድኦም ንቤት ፍርቲ ክኸድ ወይስ እንታይ ክግበር እንታይ መስለካ ወይ ኣብቲ ፍርዲ ክኸይድ ኣይነበረ ብባህርና ብባህልና ከማ ንፈልጠሲ ክተሰብ እንድሕር ዳኣ ተዓሪቆ ዘረባኹም ይዓቢ እምበር ድሓን ዋላ ሰብኣይ ሰበይትን ተባኢሶም ድዮም ወይ ክልተ ግራት ተባኢሶም ድዮም ሽማግለ መፂኡ ክዓርቆም ከሎ ንክልቲኦም ከይመምኦም ይክእል ግን ቃልኩም ዓቢ ኢሎም ኣብ ትርጉም የውዕልዎ እዚኦም ውን ክልቲኦም ኣብ ቤት ፍርዲ ከይዶም ዝተወድአ ነገርሲ ብከመይ ኦፍኮርስ መንግስቲ ኤርትራ እቲ ቤት ፍርዲ ተዋህበ ውሳኔ እሞ ኣብ ግብሪ ይውዓል ክንዘራረብ ይብላሉ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓኒ ነው ኣብቲ ዝተወሰነ ውሳኔ ሲ ኣብቲ ህዝቢ ሽግር ኣለዎ ይብል ኣሎ ግን እንድሕዛ ክፍታሕ ኮይኑ ሕጂ እውን ናብታ ናይ መጀመርያ ዘልኩ ክዘራረቡ ስለዘይከኣሉ እዮም ኣብ ውግእ ከይዶም ዋጋ ከፊ ኢሎም ዝሓረብ መንጎኛ ከይዶም እንታይ እዮም ክዘራረቡ ሕጂ ተወዲ እንዲ ኣብ ግብሪ ውዓልቲ ማሄድ ከምዚ ብርሃነ ዝበሎ እውን ነዚ ንኸይከውን እውን ግዳማዊ ሓይልታት ከም ዘለዉ እዚ ርድ እዩ ግን ካብዚ ወፂኦም ነታ ፍርዲ ኣብ ትርጉም ኣውዒሎም ድሕሪኡ ተዘራሪቦም ነቲ ክንዛረበሉ ዝበሃል ዘሎ ሽግር እውን ፍታሕ እኮ ዝኽእል ነገር እዩ ግን ከም መጋረዲ ኣብቲ ሰላም ናይ ምምፃእ ዝገብርዎ ዘለዉ ምስምስ ዳኣሉ እምበር ክልቲኦም ነዚ ኣይ ሰላም ኣይ ውግእ ጠልጠል ኣቢሎሞ ዘሎ ብክልቲኡ መንግስታት ገለ ነገር ዝጥቀምሉ ስለ ዘለዎም እዩ መበገሲ እውን ከምቲ ዝበለካ ብርሃነ ኣነ ናይ ባድመ ኢለ እውን ኣይኣምንን እየ እቲ ባድመ ዘሎ ህዝቢ እውን ኣይተባእሰን
ብርሃነ ኢትዮጵያ ይኹን ኤርትራ ዝሓዘቶ ዝሓዘኦ መርገፂ ሰላም ኣየምፀን ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት ኣብ ከቢድ ፀገም ኣሎ ብሰንኪ እዚ ካሊእ መንገዲ ዶ የለን እዩ ኣብ ትሕቲ ሰማይ
ኢትዮጵያ ስለ ዝኾንኩ ኢትዮጵያ ክትወስዶ ዘለዋ ስጉምቲ እየ ክነግር ዝኽእል ከም ብርሃነ መጀመርታ ኢትዮጵያ ክንቅበሎ ኢና ዝበለን ምስተፈረደ መጀመርታ ንዘራረብ ኢና ሕጂ ሓሳብካ ምቕያር ዓይነት ኮይኑ ሰራይኒ ሓሳብካ ምቕያር እውን እንድሕር ናይ ሃገራዊ ጥቕሚ ዘይኮይኑ ተሰሚዑካ ብዙሕ ኣይቀወሞን እዩ ግን እንታይ ኣምን መሲልካ ኣነ ክሊር ዝኾነ መምርሒ ክህልወካ ኣለዎ ወይ ክንቅበሎ ኢና ንቀበሎ ሞ ድሕሪኡ ግን እዚ ምስ ተቐበልናዮ እዝንእዝንእዝንእዝን ክግበር ኣለዎ ኢልካ ምውሳን ወይ ከዓ ኣይንቕበሎን ኢና ዘይንቕበለሉ ምክንያት ከዓ እዝንእዝንእዝን ምክንያት ኣለና ኢልካ ምዝራብ ንህዝብካ ስለዘይኮይኑ ኣብ ክልተ ሓሳብ ከምዚኡ ግን ከምዚኡ እናበልካ ንድሕር ትኸይድ ኮይንካ ፖሊሲካ ክሊር ኣይኮነን እዚ ኖፒስ ኖወር ንህዝብና ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ናይ ክልቲኦም ህዝቢ ተቐመጥቲ ብጣዕሚ እዮም ተጎዲኦም ሕጂ ኣነ ንኣብነትሲ ዝፈልጦም ሰባት ኣለዉ ኣብ ክልቲኡ ዝተዋለሉ 700 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ቦርደር ኣሎ ኣሕዋት እዮም ኣብ ሓዘኖም ኣይባፃፅሑ ኣብ መርዖኦም ኣይኸዱ ንምንታይ ከምኡ ይኸውን ስለዚ እቲ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ በቂ ሓፂር ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ኣለዎ ሶሉሽናት ሞ መሊ እዩ ዘሎ
ራይ እሞ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ዝቀረቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዩ እውን ምስ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት መፍትሒ ክግበረሉ ደጋጊሞም ፀዊዖም እዮም 20 ዓመት ሙሉ ኣብ ምሽግ ዝነብሩ ሰባት ኣለዉ ሓረስቶት እውን ዝሓለፉ 20 ዓመታት ክሓርሱን ማእቶት ክሓፍሱን ኣይከኣሉን እቲ ከባቢ እውን ካብ ቢዝነስን ካልኦት ንግዳትን ስዕ ክንደይ ኣብ ፀገም ወዲቁ ከም ዘለዉ እውን ገሊፆም መንግስቲ ኤርትራ ብወግዒ ዝሃቦ መልሲ የለን ሚኒስትር ዜና ጥራሕ እዮም ልዝብ የድልን ትግባር እምበር ኢሎም ስለዚ ካብዚ ንዳሓር እቶም መንግስታት ዝህብዎ መልሲ ይፈልጥና ኣለና ካብ ህዝብ እንታይ ትፅእት ይግበር ብዝብል ክንውድኦ ንብሎም ኢሳያስ
እንታይ መስለካ እቲ ህዝቢ እኮ ኣይተባእስ ህዝቢ ሓው ህዝቢ እዩ
ከምታ አንተ ወዘልኩካ ሓደ መንነት ክልተ ዘግነት ዘሎ ህዝቢ ጸገም ይብሉ እቲ አቡ ከምዚ ብርሃነ ዝበለው እቲ አቲ ናይ ዶብ ክልቲ ዘሎ ህዝቢ ሓንቲ ባእሱ ብሉ ሓንቲ ጸገም ይብሉ ቀደማይ ነበሮ ሕጂ ነበሮ ሓደ ታሪኮ ሓደ ህዝቡ ሓደ ልብ ህዝቢ እንታ ሓቲትካ ባይታ ከይትካውን ኣሕዋትን ዲና እዩ ዝብለክ ብክልቲ ወገን ማለት እየ ኣነ ብርሃነ ሕጂ ኣሕዋትና ብሓንሳ ኣንበለ ብሓንሳ እንተዓዳዶ እቲ ጸገም ዘሎ ኣብቲ ኢሊት ናይቲ መሪሕነት ናይ ህወሓት ይኹን ናይ ስራ ዘሎ ሽግራት ዝጥቀምሉ ነገር ስለዝህሉ ዶ ኣሉ ዘማሳምስዎ ዘሎ በል ክፈትሖ እንተዝደልዩስ ክፈትሖ ክእሉ ነይሮም ሕጂ እውን ብወገነይ ከም ዜጋ ኮይኑ ዝብላ እንቲ ነገር እንተደኣልያ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዚ ዶክተር ኣብይ በይሉ ክቅይሱ ስለተመርፀ ክቅየር ዝኽእል ነገር የለን እቲ ወሳንን ሓዳግን ዝኾነ መሪሕነት ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱ እንድሕዛ ተሰማሚዕሉ ንሱ እማ መቅሪቡስ ሳቶም ከዓ እንተ ተሰማሚዐምሉ እንዶስ እንዶስ ዘይብሉ ተቐቢልና እንዲና ድሓር ናይ ፖሊሲ ለውጢ ማለት ኣብ መሬት እቲ ሓንፂፁስ ድሓር ኣብ ምዝራብ ድሕር ከይዱ እቲ ሕውነት ንክልቲ ህዝቢ ረብሓ ዘለዎ እዩ እቲ ውሳነ ንክልቲ ረብሓ ዘለዎ ህዝቢ ህዝቢ ክዳ እንተኾነ ህዝቢ ኤርትራ እንተኾነ ስኒ በዚ ኣብ ሰላም ኣይኩና ተወፅዒ እዩ ተደፊኒ እዩ ንረብሓኒ ዝኾነ ይኹንን ኣይኮነን ኣይነብረን ኣይኮነን እውን ህዝቢ ተዛርግን ክውስ ዝግበር ዝኽእል ነገር የለን
ሰራይ ብርሃነ ህዝቢ ከምቲ ዝረኣናዮ ንመራሕቱ ፀቕጢ ምግባር ምድፋእ ርኢና ኣለና ከ ወገን ኢትዮጵያ ብሓፈሽኡ ግን ህዝቢ ክንብል ከለና ህዝቢ ክልቲኡ ሃገራት እንታይ ክገብር ኣለዎ
ኣነ ናቴሪሶ እንታይ ይመስለካ ሜይቢ እቲ ሶሳይቲ ናይ ክልቲኡ ሶሳይቲ እቲ ተን መንግስትታት ፈራሕ ሶሳይቲ ፈጢረን ኣለዋ እዩ ኢሉ ክነግረኒ ክሉ ሓደ ዓርከ ሓቂ ምዃኑ ተረድአ ኣነ ንገዛ እርሰ እንዳፈራሕ ዛርብ ዘለኹ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እቲ ህዝቢ ድልቱ ንፈልጥ ኢና ሰላም ከም ዝኾነ እቲ መንግስቲ ኣብ ክልቲኡ ዘሎ መንግስቲ ንምንታይ ዕርቂ ከም ዘይደሊ ኩሉ ሰብ ዝዝንጉዕ ኣይኮነን ስለዚ እቲ ሰብ ክፈርሕ የብሉን መጀመርታ ነፃ ክትውፅእ ዘለካ ነፍስኻ ስለዝኾነ ነፍስና ነፃ ንውፅእ ከም ህዝቢ ከም ውልቀ ሰባት ነፍስኻ ምስ ውፃእ ከዓ ውሽጢካ ዝስማዓካ ሰላም ስለዝኾነ ሰላም ከዓ እንድሕር ዘይሂበካ መንግስቲ ኮይኑ ነቲ መንግስቲ ተፅዕኖ ምግባር ተፅዕኖ ከምዚ ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ኩሉ ሰብ ቆይ ክብል ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክወፅእ ኣለዎ ኩሉ ሰብ ክዛረብ ኣለዎ ብኤርትራ ወገን ካ ኹም ህዝቢ ኤርትራ እውን ሰላም ኢና ንደሊሉ ነቲ መንግስቱ ተፅዕኖ ክገብረሉ ኣለዎ ኩላና ህዝቢ ምስተዓረቕ ሰላም ይገበር ፍትሒ ክፈጠር ክንብል ኣለና ድሕሪ ባድመ ክንሓስብ ኣለና ባድመ ጥራሕ ኣይኮነን ሽግርና ሓራይ ተሰቲሑ ባድመ ሶል ተገይሩ በቃ እቲኣ ክናትኪኡ ክናትኪኡ ተባሂለን ተዓሪቐን ብድሕሪ ኸ ስለዚ ንሕና ሕውነትና ቅድሚ ባድመን ድሕሪ ባድመን ስለዝኾነ ነዚ ሕውነት እዚ መታን ፅፉፍ ዝኾነ ሕውነት ብምክብባር ብተምርኮስ ሕውነት ክህልወና ክልቲኡ ህዝቢ ክላዓል ኣለዎ
ኣራይ ግዜ ይፈርድ ኣሎ ንቅድሚት እውን ዝኸውን ክንርኢና ንግዜኹም ኣዚናና ንምስግነኩም ብርሃደ ኣለማዮን ኢሳያስ ተወልደን ክብረት ይሃበለይ
ተቐኒ ኣለና ሰማዕታ ቀኒ ለይ